COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde. Tempo para información local e provincial na COPE. Son as 2:20 e comezamos cunha nova de última hora que lles avanza a cadena COPE. O Papa Francisco recibirá o luns en audiencia privada a unha delegación de empresarios galegos, a unha delegación da Confederación de Empresarios de Galicia. Nesa delegación estarán presentes 4 ou 5 empresarios de Lugo, encabezados polo vicepresidente da patronal galega e tamén secretario xeral de ACEL, Jaime López. Xa sabemos que un dos temas que falarán co sumo pontífice será precisamente a situación na que queda a flota, a pesca da mariña, a causa dese veto, desa prohibición da pesca de fondo no Atlántico nororiental. Escoitamos a Jaime López.
Vamos a visibilizar os problemas que hai aquí en Galicia, do sector agroalimentario, vamos a tratar unha serie de cuestións, e unha delas vamos a tratar tamén o tema da pesca, como non podía ser outra cosa. Non porque se xa a súa función, evidentemente, que vai moito máis alá que isto. Pero bueno, que sí que conozca a situación das familias que podense ver con este problema na mariña e tal, pues sí, trasladaremos eso. Además, igual que estuveron a altura na pandemia suministrando os alimentos e demais, traballando sin EPIs e todo isto, pues ahora un peche sin argumentos científicos, non? Bueno, pues como ese, como outros moitos problemas.
Lembramos que esa recepción terá lugar ás 12 do mediodía o vindeiro luns no Vaticano. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Remataron as festas de San Froilán, foron unhas festas magníficas en canto á asistencia de público. O tempo aliouse coas patronais de Lugo e os días olleiros deixaron imaxes do feiral e das rúas ateigadas de xente. Salvo cuestións puntuais, apenas houbo que lamentar incidentes. Houbo moita policía na rúa e podemos dicir que, en líneas xerais, foron unhas patronais de San Froilán bastante tranquilas. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura e responsable política da organización das festas.
Asistencia de público aos concertos e ás actividades programadas foi máis que satisfactoria. Lucenses e visitantes disfrutaron do San Froilán desde o seu comenzo ata o seu remate, con prazas e rúas ateigadas. Logrouse que Lugo siga tendo orgullo das súas festas e o San Froilán demostrou ser de novo a gran festa do outono galego, nas que todas as persoas que viven en Lugo ou as que nos visitaron sentisen que as festas eran súas.
Non opina exactamente o mesmo a oposición. Ciudadanos dixo que foi o tempo solleiro o que fixo que as festas recibisen a miles de persoas. Calificou como deficiente e politizada a xestión que fixo o bloque das festas. Escuitamos a Juan Vidal Pardo.
E decimos isto porque a día de hoy todavía non tenemos ningún resultado económico de lo que han supuesto estas fiestas para las arcas municipales. Decimos isto tamén porque hemos tenido que ver como en algunos conciertos, en algunos eventos, se volvía a ideologizar unas fiestas patronales donde se exhibieron banderas independentistas y soflamas absolutamente políticas que deberían estar alejadas de este tipo de eventos.
O caso é que veo moita xente, foron unhas festas moi boas para a hostelería. Ben é certo que agora este sector inicia a súa particular costa de outubro. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
Penso e tamén auguro que será o final dun ciclo, entre aspas, ¿verdad? Porque claro, ahora acabanse as gañas de sair, acabase o verán, e os recibos e as facturas e os gastos de enerxía van a ser os mesmos. Sin embargo, as caixas non van a ser as mesmas.
Lembramos que o programa oficial das festas remataba onte, pero o recinto feiral continúa aberto hoxe. Abre un día máis con prezos reducidos para pequenos e adultos. 2 euros para as atraccións dos pequenos, 3 euros para as atraccións dos adultos. Por certo, onte a Garda Civil celebraba por toda a provincia, en todos os cuartéis, a festividade da súa patrona, a Virxe do Pilar. A subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, presidía os actos centrais na Comandancia de Lugo. Foi homenaxeado o Garda Civil retirado máis lonxe Botén, 95 anos. Na provincia de Lugo, traballan a día de hoxe máis dun milleiro de gardas. E o xulgado de Chantada decreta a apertura de xuízo oral contra o veciño dese concello que supostamente lle pegou un tiro á cadela Alma. Atouna cunha corda polo pescozo e arrastrouna aínda viva por un camiño. A cadela morría tras días de agonía a causa das feridas. Sucedía en novembro do ano 2019. A Fiscalía e a Acusación Popular piden para o procesado 18 meses de cadea e que se lle prohíba ter animais ao seu cargo durante 4 anos. Nacho Paunero é o presidente da protectora El Refugio e exerce a acusación popular.
Habrá juicio contra el acusado de disparar, arrastrar y causar la muerte a Alma, la perrita de Chantada. Desde la protectora del refugio y también la fiscalía, hemos solicitado para el acusado la pena máxima de 18 meses de prisión y 4 años de inhabilitación para la tenencia de animales. A raíz de la gravedad de los hechos y la indignación social que produjeron desde el refugio, iniciamos la campaña No Puede Ser, a través de la cual pedimos llevar a cabo la reforma de nuestro Código Penal para lograr un endurecimiento de las penas por delitos de maltrato grave a los animales.
También se contamos que agentes de la policía local de Lugo sorprenderon a un conductor que circulaba cun coche coa ITV caducada hai case 4 anos. O caso que se fixo cunha pegatina que a simple vista indicaba que a ITV lle caducaba en 2023. Os agentes percatáronse do engano e acabou como investigado por un delito contra a seguridade vial. E a ocupación ilegal de vivendas volve á primeira plana na cidade de Lugo. Neste caso, pola ocupación dunha vivenda na Rúa do Miño, un imoble ubicado a poucos metros da Oficina de Turismo da Xunta de Galicia, unha zona, lembramos, que está en pleno proceso de recuperación. Dase a circunstancia de que esta ocupación se producía, por certo, despois do derrubamento parcial do tellado doutra casa situada a poucos metros. E o tráfico ferroviario entre Lugo e Monforte volve a quedar suspendido esta fin de semana, concretamente entre os días 15 e 17. O motivo xa é coñecido: as obras que está a facer o Ministerio, a DIF, para mellorar o trazado e electrificar a vía. Renfe desplazará en autocar ata Monforte os usuarios e tamén os usuarios dende Monforte ata Lugo. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno na nosa provincia. Escoitámola.
Lembrar que o tramo Monforte-Lugo, que a DIF está modernizando coa electrificación do treito, estará pechado entre o 15 e o 17 de outubro. Estas actuacións que se realizan non son compatibles coa prestación do servicio ferroviario, polo que Renfe estableceu plans alternativos de transporte por carretera. Deste xeito, habrá autobuses que partan de a estación de Monforte hacia a capital, así como no sentido inverso.
O Sergas citou a 17.500 persoas en 4 días para recibir a cuarta dose da vacina do coronavirus nos 4 hospitais da nosa provincia. No ULA, quédense co dato, 6.000 persoas foron citadas para recibir a vacina entre o sábado e o domingo. Esta fin de semana, 3.000 persoas por día. Xa que falamos de sanidade, a candidata do Partido Popular á Alcaldía de Lugo, Elena Candia, visitaba o Laboratorio Público de Saúde de Galicia. Está aquí en Lugo, na Rúa Montevideo. Alí confirmou que o Partido Popular reclamará que a futura Axencia Estatal de Saúde Pública teña a súa sede nesta cidade. Asegura que cumple todos os requisitos. O Partido Popular comezará presentando moción de inmediato no concello e na deputación. Elena Candia.
O grupo provincial na deputación, como o grupo municipal no concello, vamos a presentar iniciativas para que Lugo acolla, como anunciaban nos días pasados, a Axencia Nacional de Saúde Pública, ¿no? Enlazábamolo no seu momento, en principio, que esta localidade, esta provincia, cumple as indicacións que anunciaba, ¿no?, na creación destes institutos. Creemos que objetivamente somos candidatura que cumple as bases.
E rematou a vendima na Ribeira Sacra. Entraron nas adegas máis de 6 millóns de quilos de uvas. Ademais, en perfecto estado sanitario e con boa graduación. Case 5 millóns son da variedade preferente Mencía, variedade tinta. Este ano fixeron a vendima 88 adegas, máis de 2.000 viticultores en total. Falamos dunha colleita normal, aínda que tamén houbo zonas moi perxudicadas polo tempo. David Vázquez, por exemplo, na zona de Sanfiz, contounos que os seus viñedos aínda se recuperan do pedrisco do pasado.
Este ano xa o tiñamos de, digamos, de transición para recuperar a viña. Entón, bueno, pois a verdade é que a viña recuperouse. Po ano temos unha boa poda. En canto a produción, bueno, pois non moita, porque non naceu moito viño, pero bueno, o que hai é bo. Nada, este ano collemos sobre 400 kilos ou así. Facemos visitas á bodega na viña, bueno, pois témolo para eso, pois para vender tamén nas visitas e nas catas.
Cando veñen maldadas, toca buscarse a vida. Por certo, tamén nesa zona, na Ribeira Sacra, en Sober, concretamente no lugar de Francos, na parroquia de San Martiño de Doade, os servizos de emerxencia sufocaron hoxe un incendio que calcinou parcialmente unha vivenda deshabitada. Non houbo que lamentar danos persoais e o lume tampouco chegou a vivendas colindantes. Eso sí, estivo alertado o Servizo de Prevención de Incendios Forestais por se o lume que non pasou chegase ao monte. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, en medio día en Cope Lugo, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde, disfruten do día.